Austurkjördæmis Tryggvi Þór Herbertsson.
Virðulegi forseti, ég vil þakka hæstvirtum fjármálaráðherra fyrir framsögu sína. Var það svo að ef að þær tillögur sem að hér eru lagðar fram í þessu frumvarpi ganga eftir að þá verða gjöld og skattar sem eru ótekjutengd eða óafkomutengd í fjármálakerfinu verða í kringum 18 milljarðar króna á næsta ári. Mér langar til þess að spyrja hæstvirtan fjármálaráðherra tveggja mjög einfaldra spurninga. Hvaðan eiga þessir 18 milljarðar að koma? Og í öðru lagi, hvaða áhrif hefur þetta á fjármögnunarkostnað ríkissjóðs?
Hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur